Здравейте! Във втората част ще говорим за TypeScript. Аз ще оставя после госта да каже някакво видение за TypeScript. Както казахме, ние сме коментирали TypeScript, ако не се лъжа, в първия епизод.
Мисля, че във втория беше, говорихме, но много, много отгоре беше
Да,
цялата
смисъл,
работа,
те
между
там
другото.
беше за няколко отделни езика, нали?
Да,
Става
много набързо
въпрос.
го направихме.
Сега само да ви разкажа, защото нашия гост е скромен, как аз откъде научих за него. Въпреки, че живеем в един град и той е девелопър от супер много време, аз не го познах, което е странно. Нали? И имаме много малко общи познати. И седа си аз на DevReach, си гледам една лекция за TypeScript и какво да видя по едно време. Тя е скучна така, смисъл. Дето съм я гледал много пъти. Introduction. В смисъл, тя е добра, ако не си гледал, ама като си ги гледал тези неща. И по едно време он я сваля Knockout.js, нали, с TypeScript дефиниции. Аз отгоре гледам българско име и викам баси. И веднага Google и се оказа, че един така доста полезен ресурс за TypeScript, всъщност може би най-полезният след официалния сайт, нали, всъщност го държал нашия гост. И сега, ако може той да каже, нали, за какво точно говоря, нали, да обясни.
Добре, значи този такъв полезен ресурс е едно репозитори в Git, наречено Definitely Typed. Тъй като TypeScript, ако те първа започваш да пишеш TypeScript продукт, обикновено направо не само сега и в бъдеще, повечето библиотеки, които ползваш, няма да бъдат на TypeScript писани. Те са писани на JavaScript и ще станат писани на JavaScript. А за да получим тая полза от TypeScript, която е типизирането, съществуват наречените дефиниции, които представляват нещо подобно на H-файловете в C++, да речем. Не са точно същите, но са всъщност дефиниране на класове и така нататък. Все едно сме написали ние библиотеката, да речем jQuery, Knockout, Angular и всякакви други библиотеки, които искаме да ползваме, като този файл реално не се компилира. Тоест, вместо решение TS за TypeScript е .d.ts, като изглежда като TypeScript файл, но всъщност няма implementation никакъв, има само дефинициите и резултат от него е абсолютно нулев, като...
По-нататък да се върнем на това.
Да се върнем подробно, да.
Трябва малко да кажем някакви неща за TypeScript преди
още
това,
кажем,
за хората, дето не са ни слушали или не знаят за това.
Значи въпросът е, че да кажа, че на 100% от хората, които им ползват TypeScript, това нещо им е много полезно. И още в началото, когато пуснаха TypeScript, аз също съм фен голям, осъзнах, че е доста добре това да е централизирано място. Освен че аз написах няколко така важни дефиниции, събрах и още няколко и започна да става. В момента е най-популярното и всъщност това е добре, че други места такива няма, защото конкуренция между тези няма смисъл да има. Тоест не е като две конкуриращи са библиотеки, да речем Knockout и Angular. Истината е да речем само една и тя може да бъде на едно и също място. Така че, освен всичко друго, в момента, преди няколко месеца и в официалния сайт на TypeScript има линк към това репо.
Добре, прекрасно. Значи, ти си създателя, ти го поддържаш.
Да, имам и още няколко колаборатора, но да.
Някакъв процес на одобрение има ли? В смисъл с pull request ли го?
Да, точно, тъй като всъщност се оказва изключително полезно самия workflow да е в Git, а не в някаква по-специализирана. Да кажем, че това е нещо като альтернатива на NPM или на джемовете в Ruby, но по-скоро по-collaborative трябва да бъде, отколкото се оказва, че collaboration е много по, как кажа, подходящ в този случай, отколкото, за да речем, Ruby Gems, така, знаете ги сайтовете, които са като репозиторите едва ли не. Да, чрез pull request-и или се добавят нови дефиниции, или се поправят, или се апдейтват за нови версии и така нататък.
Да, защото винаги ми е било чудно какъв е workflow точно в Git за подобно нещо. Нали, защото правят форка и ти взимаш обратно. Това ми е единственото, до което съм съсетил. Аз
да,
не знам да има
това как. Е стандартният подход.
Прекрасно. Добре. Ние така ли че ще линкнем, нали, към, и към TypeScript, ще линкнем и към това репозитори, но нека да започнем по-от начало всъщност. Какво е TypeScript? Наистина много introductory... много...
Да, накратко.
От АИБ да започнем.
Но, баш
от, да.
Началото. Добре. Значи TypeScript, освен че е писан от Microsoft, искам да направя един много сериозен дисклеймър. Приемете го само в добрата страна, защото това, че ме е писал от Microsoft, означава, че е под... че се съпорти от Microsoft, че поне няколко сериозни девелопери работят постоянно от него, освен на Андерс Хелбърг и няколко други. Тима е малък, но са хора, които работят постоянно по този продукт. Това не е типичния... Всъщност, да не... по-скоро е типичния open source сериозен продукт, който има се бекъпа от компания. Обаче негативните неща ги няма, защото в момента в някои отношения Microsoft са много... developer friendly и open source friendly. Та всъщност какво представлява? Значи, тъй като JavaScript си има сериозни недостатъци, но също и вече се оказа, че няма да има отърване от JavaScript, а реално ще е един от най-важните езици в бъдеще. Те пуснаха версия, бих казал версия на JavaScript, може да се нарече, която, тъй като е суперсет на JavaScript, означава, че всяка програма, писана JavaScript, е валидна TypeScript програма, което е много добре, ще се окаже скоро, която всъщност добавя типове и добавя неща, функции към JavaScript, които ще дойдат в JavaScript в 6-та версия на ECMAScript, както се нарича вече, който не знае JavaScript, тъй като Java си е запазена марка, реално официално се нарича ECMAScript. Тоест следващата версия ECMAScript 6, която ще излезе до 1-2 години, има много хубави функционалности, които TypeScript, част от тях ги поддържа. Тоест за TypeScript можем да не разсъждаваме като някакъв такъв език, просто е така, който някой му е щупнало, а това е буквално 6-та версия на ECMAScript плюс типове добавени. И това е, може да се каже, изключително най-основните и най-полезни неща, които може да добавят към един език.
Извинявай, а в 6-та версия на ECMAScript типове не са ли предвидени?
Не, типове не са предвидени още.
А класовете? Какво стана с класовете?
Класове ще има, много хубави работи има, реално страхотно нещо. Значи има примерно LED, което е като варно с точно блоков скоп, нали, тъй като който не е много добре запознат с JavaScript. Когато декларираме една променлива, тя има скопът и е в цялата функция, а не в блокът, който е декларираме, както всъщност е в пуши всички други езици. И ще има нещо, което е точно альтернативата на VAR, което ще е LED, което точно така ще работи. И абе, реално много-много неща идват, които са страшно полезни. Бих казал, че много добре върви, много добра правилна посока върви език. Но...
Като, нали, ти пак сложиш се прекъсвам. Те, нали, типовете са нещото, което спира оптимизацията на JavaScript като перформанс. Защо не са въвели типове?
Ами не съм сигурен точно, не точно типовете. Типове е само едно от малкото неща, което спира. Както ако си спомнеш, в смисъл, ако си виждал дори source кода на ASMGS.
Да, говорихме за него. Да.
Ами, значи там също не са точно типове, но пък примерно там ги ограничават по друг начин нещата. Реално наистина проблема на JavaScript е, че това, което позволява, просто не може да се оптимизира повече, отколкото за момент е.
Прекалено е гъвкав и динамичен.
Да.
Но типове поне за момента не са предвидени, въпреки че може би за това е направен реално TypeScript. Ако бяха предвидени, може би нямаше да пусна JavaScript.
Но класове са предвидени.
Да, класове са си предвидени и реално всъщност това, което TypeScript казва, е целта на TypeScript и което всъщност на мен много ми харесва, смятам, че почти на всеки, който така здраво мисли, е, ще му хареса реално, няма да е против, е, че те всъщност са казали, че ще се алайнат, т.е. ако в момента спецификацията, тъй като е в процес на, не е завършена на ECMAScript 6, ако нещо променят те по спецификацията и TypeScript ще го промени, за да може наистина да е съвместима с ECMAScript 6.
А какво става с стария код?
Ами поне до версия 1.0, която подозирам, че ще пусна другия месец, поне до другия месец стария код става леко невалиден.
А тоест, добре, айде,
да, поне до 1.0 ще бъде така.
Но, ами, след това, ако релизнат 1.0 и след това ние променят нещо в ECMAScript 6 спецификация.
Ами, подозирам, че за момента тези неща, които са вкарали, са относително по-стабилни. Но пак има промени, но да кажем, са минимални. Да речем, значи, преди една година, когато пуснах TypeScript, беше версия 0.8. В момента е 0.9.1, да речем, и предполагам, че скоро ще бъде 1.0. Не са казали точно кога, но тъй като само в roadmap-а пише, че ще се стабилизира, ще бъгове и така нататък, предполагам, че реално са, може би, с Visual Studio 2.3 ще го пуснат в финалната. Така че, примерно, промениха неща от рода Boolean, беше кръстено Bool, типа, да. Нали, както в много езици, но пък в JavaScript се казва Boolean и те го върнаха, защото реално нямаше много логика да е Bool, само е така за идеята. Някакви такива относно дребни, но все пак неща, които се налага да променят кода. Тоест те са казали, че ще брейкват код поне до 1.0, като след това се стараят да, както нормален език, да не го брейкват.
Да, или поне да е нещо нормално, да, което можеш да го менажираш.
Това спира доста adoption на някакъв език, ако знаеш, че трябва постоянно да пренаписаш неща.
То не го спира, той го убива.
Абсолютно, да, има.
Примерно Python има много сериозен проблем с това.
А в момента има някакви commercial продукти, които прямо поддържат Rails 2.3 версия, която изпря официално саппорта дори, но тъй като има хора, които не искат да си пренаписат продукта, който вече не е, да речем, в development, има компании, които доста пари смучат, за да имат форкове на 2.3, нали, на последната версия, която е поддържана и апдейтват с critical fix-ове.
Така, ето, че IBM mainframe-ове още се използват, които са спряни коя 80-та година.
Да.
Нещо такова. Така че това си на целия сектор си е проблем. Ние хубаво си говорим за latest and greatest, but обаче в действителност има много стари неща.
Не, аз тук проблемът е малко по-различен между другото, защото тук те не контролират това, което може да им счупи компетабилитито. За разлика от C-Sharp, дето те, нали, примерно могат да дизайнат. Там няма кой да. В C-Sharp няма кой да им промени нещата, да.
Да.
И примерно могат да решат да кажем, това е грешно, но то ще се седи за backward compatibility.
Предполагам те си участват и в разговорите, да, за сертификацията, да, нали, на JavaScript в комитета.
Значи,
в смисъл,
има и преди, че до някаква степен се знае кое е в общи линии е финализирано. Кое се очаква. Значи те не са направили неща, които въобще не се знаят дали ще останат в тази си форма. А има и причи, примерно Node.js, все пак хората девелопват вече до някаква степен на части от ECMAScript 6, защото Node.js поддържа част от, тоест, нали, реално V8 engine-а вече имплементира някакви неща и съответно ако пишеш на Node.js на сервер, можеш да си използваш разни всякакви експериментални неща.
Тоест, те така и така трябва да се счупи Node.js.
Да, така или иначе класовете са в общи линии измислени как ще, няма да са по някакъв много по-различен начин, така ще са си. Да. Казваш клас, някои те са относително доста очевидни определени неща и са ясно, че няма да са по друг начин направени.
Да. Добре, това мисля, че е ясно. Окей, добре, пишеш тези класове, примерно интерфейси и така нататък, и в един момент, в смисъл това какво зареждам си го в браузъра, просто го изсипвам в браузъра, или има някаква стъпка преди това, което трябва да направя на компилация?
Да, абсолютно има стъпка на компилация. Компилатора на TypeScript е писан на TypeScript, както е модерно, компилаторите се пишат на собствен език, като се превръща TypeScript в JavaScript. Типовете, които са зададени, като казвам типове, да кажа кои са, те са съвсем малко типове в JavaScript, но те си съществуват, въпреки че уж е динамичен. String, число, number се казва, т.е. нямаме integer, float, всичко си е float. Имаме array, абсолютно всичко е number, така се казва.
Всичко е вътрешната презентация като float.
Абсолютно, това е една от оптимизации на SMGS.
Не е точно така. Не е винаги вътрешната. Смисъл. Аз не мога да разбера какво значение има, каква е вътрешната репрезентация.
Значи ти нямаш. Значи вижте, ако те решат, ако успеят да измислят някаква оптимизация, която да използват. Всъщност това е част от оптимизацията на SMGS, че те примерно казват, че там няма float. Има само интегър и такива неща, но въпросът
да,
е, че...
Това е вътрешна оптимизация на енджина, а пък по дефалт типа е float. А енджина може да оптимизира като ползва int.
Добре, а когато са само float, няма ли да се получи някакъв проблем при по-сложни аритметики? Абсолютно. И засукане неща?
Разбира се, че се получава, съвсем редовно.
И няма какво да направиш.
Еми, предполагам, на библиотеки и така нататък. Но да, абсолютно, дали умножаваш някакви елементарни неща и получаваш грешки. Също както при Float. Това са си сериозни проблеми. В смисъл, дори най-елементарното нещо, затова всъщност толкова са популярни библиотеките в JavaScript, защото реално ти нямаш стандартна библиотека, както при C-Sharp, която реално обхваща страшно много неща. Ти ако се наложи да една дата да я форматираш или да добавиш дни към нея, ползваш библиотека, не, че някакви аритметики, които са абсурдни.
Да, ама ти дори библиотека да ползваш, прямо която е писана на TypeScript, при условие, че ти нямаш integer и нали, трябва да направиш вратката да работиш с нещо, което винаги е 2, нали, не 1,9998.
Не, аз подозирам, че ако не го разделиш, то си остава integer. Смисъл, от моя опит така си остава, но имам предвид, че по никакъв начин нямаш integer реален. Не може да кажеш, това ще е integer, ако го разделя на 3, няма да се получи. Ще си остане integer? Не се... Мисля, нещо разделиш ли го и умножиш ли го по същото, имаш голям шанс да не се получи съвсем точно така.
Да, тук съм съгласен, но нали, особено ако е някакво 1-3-3-3-3-3 нали, в период, ако е, но просто се изненадах, че няма интеджера, всичко в флот.
Да, значи, всъщност има 5-6, да не изпусна някое, но те са boolean, string, number, array, имаме date формат специален и reg expressions, т.е. се води като тип. И това са всички. Значи, другия проблем е, значи, има хора, които не осъзнават, може би нямат опит с типизирани езици, използвали много JavaScript и може би някои други динамични езици, се казват защо те ще ни спират, в крайна края ще ни усещаме силата от това да нямаме типове, да не ползваме типове. Такава сила наистина има, но всъщност
да направя една забележка, като кажеш, в JavaScript баш си има типове, няма статично типизиране.
Да, точно така.
Да,
точно,
смисъл, да. Това е разликата. Не, че няма типове, винаги е имало типове.
Да, динамично е
има, да.
Типизиране. Ето няма език без типове, то се замислиш.
Това е малко спорно в теорията, дали няма език без типове. Сигурно си има езици с един тип, като асемблер.
Да.
Смисъл, okay. Някой казва, че това е език без типове, но... В другия вариант има само един тип в език.
Да, поне да говорим за езиците от високо ниво, нали? Машинен код и асемблитата да ги асемблерат, да ги оставим.
Та това, което добавя TypeScript е всъщност типът Any. Това е всъщност реално език, който е до сега все едно тип, който може да бъде един от всичките типове. Но т.е. това е моментът, че ако искаме да правим определени магийки и така нататък, които правим в JavaScript, които не можем да направим с стриктно типизиран език, всъщност можем да ги направим като зададем any за тип. Като всъщност ако не зададем никакъв тип, той си остава any, точно защото TypeScript е съвместим с JavaScript, а в нормална програма на JavaScript нямаме типове.
Нека да обясним какво става точно, защото някой може да не е разбрал. Когато се вземе една TypeScript програма, типовете в резултатния JavaScript просто изчезват. Те се ползват само за проверка за грешки при компилация. Затова и TypeScript е абсолютно съвместим с JavaScript, защото той просто JavaScript, компилатора го изплюва същия в резултата.
Така. Да, значи ако имам аз един, да кажем, име се казва, name се казва моята променлива и казвам, че е от тип string, резултатният JavaScript ще бъде просто същия код без самите типове. Това, че е string. Но в момента, в който разработвам на TypeScript, ако използвам тази променлива name под някакъв друг начин, примерно се опитам да умножа по нещо, ще получа грешка, че това, да речем, не е type number. И това е доста голяма полза, защото въпреки, че езикът е динамичен, обикновено в програмите ние си имаме определена идея какъв тип ще бъде това нещо и не искаме да хендълваме безброй възможности. Да речем, най-големия проблем е получаваме integer от да речем от някакъв JSON, обаче той не е точно integer, той е string. Той е integer в стрингов тип и кога 2 плюс 2 не е 4, а 22, когато ползваме JavaScript. Така че...
И PHP.
Ето такива доста проблеми всъщност, които не сме имали в да речем в C-Sharp или в други такива езици, ги имаме в JavaScript и до някакъв сепа сме ги приели, че ще съществуват и изведнъж TypeScript ги премахва отново. Всъщност за това TypeScript го рекламират като език за големи, за large scale проекти. Защото въпреки, че в крайна края той си е готин за съвсем малки проектчета, в едни големи проекти, да речем стотици хиляди линии код, това нещо е страшно важно.
Да, тоест, значи, в крайна сметка няма никакви други предимства, грубо казано, нали, примерно скоростта ще е както спа стандартен JavaScript.
Да. Нито е по-бърз, да. Нито е по-бавен.
Да, единственото е, че ще ти пречи ти да се порежеш. Спирата да се порежеш или да се застреляш крака, както е, нали, по-модерно да се казва, shot in the foot.
Добре, аз сега за едно нещо искам да коментираме. Сега, по принцип, на теория и така на демотата, изглежда, че TypeScript кода генерира абсолютно четим JavaScript, който може да се, да се ползва после, да се гледа от човек. В смисъл, той не е някакво такова насмотано нещо. Дори когато се ползват идиоми като класове, които ги няма в JavaScript, или namespace-ове и така нататък, се използва в... те се компилират до някакви well-known патърни, които използват функционални подходи, които се ползват от нормални хора в JavaScript, се пишат така. Ако искаш да си направиш клас, там функция и ти се получава клас. Нали?
Да, точно.
Това е на теория, на практика така ли става? Смисъл,
да, на практика да е съвсем така. Да. Всъщност, един компилиран TypeScript файл изглежда почти като ръчно написан JavaScript код, освен може би това, че много консистентно са използвани, да речем, определени променливи, докато ако някой човек ги беше писал, може би нямаше да ги използва толкова последователно едно и също, един и същ подход. Една от целите им е те да не генерират код никакъв нов, т.е. да се опитват да го превърнат в минималния и логичния алтернативен код, т.е. те да не добавят много магии, нали? Тоест, като видиш TypeScript кода и като видиш JavaScript кода, да няма изненади. Значи, единственият момент, който те добавят, може би 5-6 линии код, е когато е за extend, типа, а когато решим да наследим определен клас, всъщност това, което прави JavaScript е да итерира всичките пропъртита на един обект и да ги копира в...
Да.
Реално, съвсем елементарно,
то пак е кратко и ясно.
Да, но в смисъл, че това нещо, да те го изкарват отгоре като някаква функция, за да могат да използват многократно. И може би това е единственото място, което поне за момента, да речем една линия код, като резултат дава няколко линии код, нали? И не да речем съвсем веднага ясно какво точно би станало, но това има главната цел, поне за момента са си казали, поне до версия 1.0 не искаме да добавяме функционалност, която ще ни накара да генерираме нещо, което не е съвсем супер очаквано.
Значи аз, понеже така го рекламирам TypeScript, нали, на хората, викам, добре, ползвате го първо, нали, ако искате пишете го като JavaScript и научавате фичъра фичър по фичър, едно по едно. Другото е, че ако в обясняче Microsoft ще го зарежат и така нататък, или нали, те наистина пазема го зарежат, нали, или поради някаква друга причина се реши, че да се ползва TypeScript е лошо, може във всеки един момент вие да вземете резултатния JavaScript и да го използвате, все едно вие сте го написали на JavaScript поначало. Това така ли е? Защото аз така се рекламирам, а на практика
не го не, със сигурност не може, защото аз доста код такъв съм разглеждал и доста и много добре се изглежда. Точно това, което казваме, че много прилича на основния форматиране. Значи, тъй като, въпреки че той е пълен компилатор, сега мога да направя в една сравнението леко хейт, без да вкараме прекалено много с CoffeeScript, но уж CoffeeScript всъщност това се рекламираше, че it's just JavaScript, това е пък рекламата на CoffeeScript, но там вече са прибегнали, доста са се подлъгали да вкарват не толкова директни транслации на кода от CoffeeScript към JavaScript и там вече кода не изглежда съвсем същия. И разликата е доста сериозна, докато при TypeScript, дори въпреки че е пълен компилатор, докато ако са чували CoffeeScript говорят транспайлер, което не е истинска дума, те са измислили нали какво означава, но това, което иска да кажа транспайлер е по-скоро нещо средно между компилатор и
транслатор.
Да. Тоест...
Или аз от транслатор мисля, че идваше това нещо, ами не... от транслейт.
Да, иска да кажа, че те не правят чак такъв сериозен анализ, ми да речем видят нещо и го преобразуват линия по линия и така нататък. Не е като цяла... Да кажем, че той еволюира техния, но те си го измисли още самото чаш, ще се казва транспайлър. Въпросът е, че при TypeScript си е доста пълен компилатор и въпреки това, като се замисля, че всъщност наистина кода и като подредба и като всичко абсолютно следва TypeScript, в никакъв случай не, дори не е реорганизиран, да речем, явно са се постарали много сериозно и по тая част да е много точно отговаря. Тоест, абсолютно точно така е, ако по някое време проектът реши да не използва TypeScript вече по някаква причина. И често казвам, ако вече го използва, единствената причина ще е наистина някакъв да е спрян саппорта и така нататък. Може да продължиш с JavaScript и това няма да има проблем. Освен, че няма вече мога ползва типовете, разбира се, и другите неща, но никакво, че няма да ги им навреди. А другото, което е, нали, както казах, TypeScript си е open source, той е на CodePlex и постоянно може да се гледат комитите там и всичко. Всъщност, докато преди много от проектите, които Microsoft open source-аше, те реално само пускаха кода, нали? Но всъщност те не колаборетваха лайв на точно определения сайт. В момента си ползват CodePlex-а, директно там си пушват. Нали, т.е. не е просто един комит на 2 месеца, а там си пушват всичките intermediate версии. Но честно казано, ако от Microsoft решат да спрат саппорта, ще бъде доста трудно, защото този проект е доста сложен. В никакъв случай не може всеки да хване и да... Аз съм пробвал да разглеждам сорса и не е много ясен. Мисля, добре написан, но не всеки може да пише компилатор.
Трябва да се за някой пак.
Да.
Добре, искам да питам първо, преди да идем към това, дето ти си го направил. Какво става, ако използваш JavaScript библиотека в TypeScript, без да имаш дефиниции? В смисъл, взимаш една готова библиотека от някъде, я сваляш JavaScript и искаш да използваш в TypeScript. Какви проблеми ще се сблъскаш и какви ще са компромисите и кое ще работи и кое не?
Ами всичко ще работи, компромиси няма, просто трябва да я декларираш, като има си declare на команда, която просто декларираш, да речем някакъв клас. Да речем, ползваме JavaScript и нямаме дефиниции, просто го декларираме като any. Тоест, каквото и да решим, можем да колваме на този обект. Или, тоест, или jQuery, или долларчето ще се декларираме, да речем.
Да,
и на този обект долларчето можем да колваме каквото си искаме. Тоест, можем да, както при JavaScript, можем да колваме неща, които не могат да се изпълнят.
Какво става, когато имаш някои различни файла? Нали, трябва да имаш някакъв include, за да може TypeScript compiler да знае, че долларчето съществува.
Като... Ами да, можем да си ги... Значи има много варианти, можем да си ги инклюдваме файловете, си ги референсваме с тези, как поне Visual Studio-то си има, нали, да, като рефа. Конвенция, но може ми просто, както когато при компилацията, той просто ги събира всички файлове на компилатора, както при JavaScript-а, пляска ги в един все едно и така го анализира, по този начин анализира всички TypeScript файла по подобен начин. Тоест, реално някъде просто трябва да декларираме това долар, че съществува и всичко ще работи не по-зле и не по-добре от JavaScript. А ако искаме да работи по-добре от JavaScript, ни трябват дефиниции, като Microsoft в TypeScript проекта бяха вкарали на jQuery, на Node и на WinJS, който е за разработване на Windows 8 с JavaScript. Тази библиотека бяха, тя беше автоматично генерирана и тези трите бяха вкарани и нямаше други и реално това, което ще следва е евентуално да се търси някъде из интернет. И реално този проект моят, който започнах и който съвсем се наложи като, да кажа, единствения, защото наистина самото естество на тези дефиниции е, че полза от, да речем, 10 вида дефиниция за jQuery няма. Тоест, една дефиниция на jQuery ще пресъздаде правилно функционалността на jQuery и по никакъв начин няма да не ти трябва втора. Тоест, това, че има едно централно репозитори, definitely type, да кажа, примерно, статове, има 1430 стара днес и 765 fork. И като цяло, съвсем най-популярното репозитори за TypeScript е, въпреки че в момента TypeScript хем се ползва доста, хем не е толкова все още популярно, може би, защото и няма версия 1.0. Така че от definitely type, който която библиотека я има, а то има в момента има 250 до 300, не съм ги брил последно, но може би 300 библиотеки, които са най-важните библиотеки, реално повечето ги има които на някои ще потребват. Ако ги няма, или си можеш сам да си напишеш тази дефиниция, която не е кой знае колко сложно, според зависимост от каква е, колко добре е написана документацията на самата библиотека. Но може и да не се пише, ако решим, че не ни се включва в разработката това нещо, можем просто да декларираме тази библиотека като Any. Няма да е jQuery, защото jQuery има, Angular има, всяки популярни ги има, но да кажем библиотеката ABC на някой си. Декларираме определените обекти, които смятаме, че ни трябват като Any и си ги ползваме. И TypeScript няма да се оплаква, но няма и да ни предложи корекции, ако объркаме нещо.
Така, гледам тук, че нали аз гледам как са написани дефиниции, като гледам използват фичъра на TypeScript, че има structural typing, т.е. че нещо имплементира интерфейс, ако той е ако има методите, в смисъл автоматичното имплементиране на интерфейси, което нали е реално structural typing. Това ли е, така ли се пишат в крайна сметка type дефиниции? Просто пишеш интерфейси за типовете на нещата от библиотеката.
Да, реално. Така се правят, като има доста сериозни. Всъщност има и трудности, и всъщност те показват доколко са несъвършени реално самите и документацията на дори на популярни библиотеки. Да дам пример, например, тъй като jQuery, ако сега дори ако го погледнеш в това репозитори, там отгоре си има copyright, Microsoft и така нататък, но тази версия, която е в момента в репото, е много сериозно подобрена от тяхната, като просто аз и още няколко души доста подробно сме минавали над документацията на цялото jQuery, като всъщност се оказва, имайте предвид, че jQuery реално е един от примерите за много добра документация. Има такива библиотеки без документация или с лоша документация. И въпреки, че jQuery е един от най-добрите документации има, въпреки това има определени липси, несъответствия и така нататък. Примерно, получавам pull request за клас animation с главна буква. И аз викам и погледна го този клас и не го намирам в документацията. Викам, няма ти приема нали, pull request. Той вика, окей. После гледам, че то вече от три версии се ползва интернали и реално дори е публично. Т.е. това нещо ще си остане. Просто не можеш да го намериш. Никъде в тяхната документация. И такива няколко дребни неща, дори пак давам underscore. Отново, кратичка, ясна библиотека с добра документация и там имаше определени малки разлики, но си имаше. В смисъл, това е доста добре, защото всъщност реално от едни такива TypeScript декларации, може да си изкараш само това нещо, което те имат док, какво беше, X ли се казваше, тази тип документация, която я пишеш в коментари, да, и в реално има голяма нужда от такива неща.
Точно това ще я питам, за те не е ли супер да вера да пишат библиотеки, да ползват TypeScript и после евентуално да компилират за JavaScript, така да шипват библиотеката и така ще могат и да си генерират автоматично документацията и ще е по-сигурно, че няма да има някакви парадокси нали, в документацията или непълни неща или такива неща, дето биха...
Сигурност ще има полза, сигурност, защото, нали ти казвам, особено ако махнем не са най-популярните библиотеки, доста от другите погледаш библиотеката, още има добра документация, но има страшно много неща, които ти някак да ги знаеш, че са като методи или като начин да като някакъв интерфейс тази библиотека, която просто никъде не ги пише, пише ги в техния source код. И всъщност това, което е добре при TypeScript е, че начинът да речем да декларираш клас е един, и, нали, той е най-краткият с типа, буквално ако C-Sharp програмист си измисли как би се декларирал клас, точно както измисли един програмист такъв, точно така е деклариран. Не е по някакъв странен начин, не е по... Реално TypeScript е много лесен за научаване, защото всяко нещо, което е добавено, има смисъл и е лесно направено. Тоест това, което ще кажа е... Не знам какво ще да кажа точно.
А знаеш ли някакви библиотеки, дето са приели тая този подход? Да бъдат писани примерно на TypeScript и после да се шипват
ами...
JavaScript, JavaScript?
И да, и не. Значи има писани библиотеки на TypeScript, които са си написани първоначално на TypeScript. Не са конвертирани JavaScript на TypeScript. Знам, че тая популярна библиотека Breeze.js, с създателите им си комуникирахме известно време, те мислиха да минават на TypeScript, не минаха, т.е. те си бяха написали доста библиотека на JavaScript вече, не минаха и не знам в момента дали смятат да минават, но аз им написах TypeScript дефиницията и те после си поеха саппорта, те си го шипват тая TypeScript дефиниция с техния код и те апдейтват в репозиторито, вече си го саппортват. Т.е. това е един пример как библиотека, въпреки че не е писана TypeScript, може тя официално да си пише TypeScript дефиниции. Пък всъщност не е нужно, дори не е нужно да бъде писана TypeScript, ако те не смятат да пренаписат. Въпреки че отново казвам, то не е нужно да се пренаписа, защото JavaScript си е валиден TypeScript. Буквално вземаш кода, добавяш малко типове и вече си е съвсем TypeScript.
Да, те могат малко по малко да...
Да, не е нужно...
Да.
И TypeScript реално не съм точно... не смятам, че може почти никакви възражения да има срещу TypeScript, защото той реално е типове плюс ECMAScript 6, т.е. съвсем разумни неща. И да кажем тук за Java, за CoffeeScript, кое не ми харесва. Защото в край на краища реално има две алтернативи, има и няколко други, но те не са популярни въобще. Т.е. да говорим за другите само теоретично. Значи има само два варианта, всъщност има три варианта. Да пишем поне за скоро бъдеще, но той да си пишем JavaScript, така пишат повечето хора. Другия вариант е да пишем CoffeeScript или TypeScript. Значи аз кое не харесвам в CoffeeScript? CoffeeScript той е по-стар и съответно реално той едва ли не наложи идеята, че може така да се пише. Въпреки че съществуват и други алтернативи достатъчно. Не е открил топлата вода, но CoffeeScript беше единствената не са популярна алтернатива преди TypeScript. И проблема на CoffeeScript според мен е, че прекалено много неща променя от JavaScript понякога без да има добра причина. Значи той реално е версия на Ruby, може би, да го кажем. JavaScript изглеждаш като Ruby, това е то. Много от нещата, да речем един от проблеми, един от ползите, които казват, той е много по-кратък като, да речем, редове код. Което не е съвсем вярно, защото редовете код, които липсват, са затварящи скобички и така нататък определени елементи, които пишем на нов ред на JavaScript, а при CoffeeScript, да речем, липсват. Но това не са истински редове код, защото никой програмист почти не прекарва време на тези редове код да мисли да ги пише. Това, което прямо прави CoffeeScript и което не ми харесва, да речем, нещо от Ruby вкарва, че всяка функция ще връща резултат някакъв. Не можеш да имаш функция, която не връща резултат. Ти може да не си върнал, но последният ред код, както при Ruby, се връща като резултат. Което, както говорихме, дали можеш да вземеш един проект, който е компилиран с TypeScript. TypeScript не прави такива, бих казал, глупости без никакъв смисъл. TypeScript дори си има тип за връщане на функцията void. Тоест, не очакваме тази функция да върне нищо. А познайте как научаваш една JavaScript функция, дали ще върне нещо. Целият код трябва да разгледаш дали връща нещо.
И пак не е сигурно.
Да, пак не е сигурно, защото може да има и бък и какво ли не е. Да, наистина не е ясно, особено като съм писал на някои уж популярни библиотеки. Сега да видя, ами гледам, че последната линия код, да речем, не връща, ама може би те са искали това да върне undefined, да речем си едно равно на false, ама друго да връща нещо. Наистина много такива неясноти има при JavaScript, докато пък при CoffeeScript е съвсем друго. Вие правите нещо, независимо какво искате, накрая има един return, или какво си. И аз междуто съм работил под един проект, който реших аз самозиндикално, че аз си го пиша на CoffeeScript, пък си им давам JavaScript на разбиращия девелопер и ми няколко пъти трябваше да обяснявам защо тоя ред връща нещо си. И ми, тая функция връща нещо, което няма логика. Тоест кода на CoffeeScript не е същия, който е генерал. Уж идеята също е такава да се връща код, който е четим, който е красив, който е рекво си. JavaScript код не е съвсем така. Има доста неща, които са много спорни.
Така, докато сме по темата, без да обясняваме какво всъщност е, смисъл, какво ти е мнението за Dart, нали?
Хубави неща пробват с него, ама наистина по-скоро ми се струва като някакъв експериментален хем с... Не съм сигурен, че се наложи. Те, ми се струва, че те не се опитват да го налагат. Не съм сигурен. В смисъл, добре да ги имат тези езици, но... Спорно е.
Смисъл, ти не вярваш, че ще се появи в браузърите Dart виртуална машина?
Ми по-скоро не, въпреки, хрома, че... Нали? Въпреки, че Google могат да го наложат, не знам дали ще го правят изобщо.
Аз не съм намерил някой в IT сектора, който да смята, че ще поспее Dart.
Да, хубавото на TypeScript е реално, че ти не зависиш от нищо, ти си го пишеш този TypeScript, не може клиентът, примерно, или който го кажеш, не може да речем продукта ти да се провали за това, че си използвал TypeScript. Докато нещо като Dart или нещо такова, много сериозно зависиш от неща, които са толкова несигурни, нали, какво ще има в бъдеще, че... От друга страна, Google са сериозни с Dart, доста неща имат. Бяха писали, мисля, че версия на AngularJS за Dart, някакви такива неща. Смисъл, хем не е съвсем research продукт, хем не виждам нещо прекалено сериозно да навлиза.
Ми, те явно експериментираха да видят дали могат да го вмъкнат това нещо сигурно в Chrome OS по някакъв начин. Нали, да въведат някакъв допълнителен език, на който да пишат за Chrome OS, ама не знам, може би не им се случи.
И сигурно Facebook апки, Google Plus апките ще се пишат на Dart, работещи под Chrome OS.
Да. Добре, аз едно такова въпросче, което то, мисля, че е ясно, все пак, ама, нали, да съм сигурен. А компилатора, той не е обвързан с Visual Studio, нали? В смисъл, компилатора си...
Да, значи това, случай, което е наистина, което не... Значи, хубавото е, че наистина, ако си Microsoft човек, ако си девелопваш Visual Studio и пише да речем на C Sharp или нещо, или не дай си Боже Visual Basic, значи в Visual Studio, особено в сега 2003-та, която ще е, но и в 2012-та също има support с плъгина, сега ще си е вграден. Освен, че всички тези плъгинки си ги има вграден, имаш си IntelliSense, имаш рефакторинг, да речем, или неймваш си функции и така нататък. Реално всичко си го има в Microsoftските продукти, но това не е съвсем базирано. Не е нужно да решиш на Microsoft. Т.е. може да го ползваш под Linux, под OS X, може да го ползваш под Windows, но не в Visual Studio, ако случайно не искаш. Значи, въпреки че има тенденция доста да го ползват хора, които ползват C Sharp, нали? Т.е. хора, които все още може би не са привикнали да пишат JavaScript и TypeScript им помага да пишат нещо, което им е по-познато. И не само за типовете, а буквално защото да речем место да дефинират определени патърни, си използват да речем клас, използват си определени други неща. Но другото, което е да речем самия компилатор си е command line. Пускаш си както съвсем друг компилатор и можеш да компилираш TypeScript файла, които си писат, да речем, на Sublime. И дори за Sublime, дори Microsoft си пуснаха разни... мисля, че бяха по-скоро някакъв light плъгин. В никакъв случай не е също, което получаваш под Visual Studio, но със сигурност има поддръжка и благодарение на това, че всичко е open source, да не е само голословно, нали, Microsoft да замазват на някои очите. 2-3 дни след релиза, едно IDE, как се казваше обаче, онлайн IDE, едно от най-популярните JavaScript.
Cloud9.
Да, точно Cloud9 вкара support до 2-3 дни за TypeScript, защото всичко си е open source, всичко си е ясно и поддръжката не е трудно да се добави. Разбира се, различни нива, нали, на поддръжка, но абсолютно може да се добави поддръжка. В Cloud9, в Webs Storm има поддръжка на TypeScript, много добра от 6 или сега 7 версия, даже 7 версия. Всъщност последното Visual Studio 2013, дори в, ако добавиш библиотека на JavaScript и кликнеш десния бутон и може да търсиш за дефиниции, които търси в NuGet, обаче в NuGet проекта Definitely Typed има няколко скрипта, които рънват и генерират всичките отделни дефиниции като NuGet пакеджи. Тоест в момента можеш директно от Visual Studio да речем да си добавяш пакеджи от Definitely Typed и WebStorm прямо ги поддържа и така нататък. Смисъл, това, което е силата на open source, Microsoft се възползва това нещо по съвсем, бих казал, нормален и open начин и има полза от това нещо.
Да. Определено.
Добре, добре, според тебе, защо не са направи следното нещо? В момента те имат, окей, имат дефиниция, защо не направят примерно нещо, което да прехвърля, или може би има вече готово, което да прехвърля не от JavaScript, ами към някакъв друг език. Нали? В момента е модерно да се правят такива междуезици, примерно от JavaScript да направиш си код. Или от PHP да направиш Java код, някакви такива ненормални неща. Има ли нещо подобно?
То си има всякакви експерименти, въпросът е кое е по-практично да се... В смисъл има от C-Sharp, да речем, към JavaScript компилатори, но в един реален проект, сериозен, много бързо удряш проблеми. Защото ти реално, ако искаш да... Да речем един C-Sharp програмист, иска да пише JavaScript, но не знае, нищо не знае за JavaScript. Проблемите му не са само синтактични, а да речем, че той иска да си ползва, да речем, link. Иска да си ползва async командите. Е, такива неща иска да ползва, които не се транслират толкова директно в никакъв случай. И това е по-голямата ми проблем според мен, отколкото самия език, въпреки че езика. Даже главният проблем на JavaScript е, че изглежда толкова много като C-Sharp, а всъщност не работи толкова подобно на C-Sharp. Тоест ти като го погледнеш, реално си мислиш, че знаеш повече неща от JavaScript, а всъщност нищо не знаеш.
Да, това е много измамно усещане. Да. То вече хората взеха се усещат, ама едно време една голяма част от хейта срещу JavaScript. Значи той JavaScript си има проблеми, нали? Обаче беше хейтен несъразмерно и една от основните причини беше, че всички мислеха, че могат да пишат на него без да го учат изобщо.
Да, разбира се.
Не.
Ама то така изглежда, че. Защото първо ти върви кода, нали? В смисъл JavaScript прави някакви, замазва някакви грешки, прави някакви работи и кода ти тръгва, значи сигурно можеш.
Да, но стълно лесно тръгва кода.
Изглежда си стайл, значи няма нужда да го учиш. Ако не работи, нещо е скапано. Нали? Това ще... Не... Да. Иначе JavaScript има проблеми, просто хейта едно време специално беше необоснован. Аз помня времето, дето се считаше за лоша практика да имаш JavaScript в кода. В смисъл, JavaScript като JavaScript. Нали? Нали, тогава, дето в ASP.NET, нали, се приемаше, че правилното е да нямаш никакъв JavaScript, да използваш контроли, дето ти го генерира, смисъл. Неща като апдейт панели, като готови Ajax контроли, нали, смисъл.
Те тогава един от проблемите беше също, че JavaScript се беше много бавен. Ме прича аз да речем, да. Сега тествах миналата седмица един от продуктите, които разработвам на Internet Explorer 8. Еми, нещо, което въобще не съм очаквал, че е перформанс bottleneck, да речем, отнема една секунда някакъв интеракшн с юзер интерфейс. Тоест, да. Особено в мисъл нещо, което работи моментално, тоест, дори не съм очаквал, че се налага да оптимизирам на Internet Explorer 8, се виждаше, че работи по-бавно, видимо.
Да, те до осмичката нещата са много зле, за съжаление.
Там е много неприятен момент, че хем го има много разпространена версия, хем е момент, в който би било добре да не се поддържа. От 9
е новото 6.
Да, а 7 е старото 6.
7, старото 7 няма, 7 никакво 6.
Не, в момента мисля, че 8 си е... Защото XP е... Да. 8 е последното на XP, което работи.
И се шипва с Windows 7. Това е, нали, причината, която направи в крайна сметка и E6 да се задържи толкова време, че се шипва с XP. И E8 има абсолютно същите проблеми.
Да.
E7 вече почти няма, E6 още има.
Но има преди, че в момента, в който си пуснат поне 10-та и 11-та версия, в момента, в който релизнат браузъра, те бият по доста показатели Chrome и да не кажа по всички Firefox, защото Firefox в момента от трите браузъра често е най-зле. Но дори в момента, като гледам перформанса на един продукт, да речем, като ресайзвам прозореца, Internet Explorer, да речем Chrome и Firefox са си плавнички, но Internet Explorer 11 е все едно, може би двойно по-бързо репейнтва, не знам точно какво прави там. Уж и Chrome си вкарах оптимизации.
Да, по принцип е като в момента, в който излезе от 9 на сам, т.е. 9, 10 и най-вероятно също се случи 11, е много добре седи, просто цикъл им е много голям. Просто има една година, в която е по-бавен и по-зле от другите.
Да.
Добре, чай да ти дам един off topic въпрос. Backbone или Angular?
Абсолютно Angular, защото Backbone е много основна. Бих казал, че ако е между нищо и Backbone, със сигурност Backbone. Обаче между Backbone и Angular просто...
А добре, а за Data Binding, в смисъл, Backbone нали си върви комплект с Knockout.js, аз така разбирам?
Ами не, 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 не.
Добре, тогава искам, аз мен ме интересува за Data Binding тогава, mm-hmm. Knockout или Angular?
Ами по-скоро Angular, даже доста... Значи Angular е супер добре написан, има някакви, почти бих казал, магии, т.е. неща, които аз не съм виждал да ги ползват другаде преди Angular. Значи да речем, първото нещо, което видях там, е нещо подобно на... Значи, примерно, там имаше Dependency Injection, но освен, че го има този Dependency Injection, т.е. получаваш в определените си класове и инстанции на определени обекти, ги получаваш като параметри на функцията, на функцията ми на модула, да кажем, защото функцията вече се ползва на модула. Освен, че ги ползваш, да речем, ако зададем на функцията има, да речем, дата, той по някакъв начин магически за мен тогава знае, че името на тази променлива наистина е дата. Тоест, ако кажем, че на тебе ти трябва Google API, да речем, сме кръстили нещо, и ти го кръстиш Google API, самата променлива в дефиницията на функцията, той знае, че ти искаш Google API в, да речем, втората позиция.
Конвен, да.
Да, но това беше... В смисъл, това нещо не съществува в JavaScript като функционалност, как го правят. И знаеш как го правят всъщност? Това е много странно. Ами, значи ти можеш тази функция да вземеш като... да направиш toString. И като вземеш като toString, имаш сорса и парсват името.
Та,
е такива някакви неща, които, мисля, те тък едно от нещата, които бяха писали може би преди година, когато те ми се дигнаха за радар, защото може би тогава удариха версия 1.0. И тогава бяха писали за друга функция, бяха писали, това може да ви изглежда като магия, но имаме тестовете да докажем, че работи.
Да.
Така че много добре е тестван, супер добре работи. Нямаше например нещо, което в Knockout, например, използват нещо подобно на пропъртита, но тъй като Knockout е съвместим с ECMAScript 3, а всъщност пропъртита идват в ECMAScript 5. И всъщност ECMAScript 5 отново не се поддържа от Internet Explorer 8 и от стари, mm-hmm. нали, по-стари браузери. И въпросът е, че наистина повечето хора трябва да поддържат ECMAScript 3, а не 5. И това, което те ползват е, всъщност не property, т.е. името на променливата, не името на променливата, а се ползват функции реално, т.е. не изглеждат реално като променливи те пропърти, които ползваме в Knockout. И бих казал, че първо не е толкова чист начина, по който се ползва. Реално много готин. Аз имам много проекти, които съм правил, тъй като не споменах, но аз по принцип не работя за в определена фирма, ами аз съм си фриланс и това ми помага да работя относително под повечко проекти. Относително често ги сменям, може би по половин година е средното. Така че по доста проекти съм работил, няколко хубави на Knockout, така че разбирам Knockout доста добре, ползвал съм го и ми харесваше. Обаче Angular има неща, които просто по-хубави. Значи Angular и отива и по-далеч, т.е. Knockout се занимава точно само и с байндинга, докато Angular включва и байндинг, но включва си промиси, включва базова нещо като jQuery.
Да.
Значи бих казал, че Angular прави неща, които не бих казал, че са непременно в идеален случай добри, обаче ги прави толкова добре, че съм за.
Аз много се изнервих като гледах Data Binding на Angular. Имаше някакви безумни неща в атрибутите, като например, в смисъл в самата декларация на атрибутите вътре в HTML имаше някакви неща като order by, нали, смисъл.
Да, това са филтри, аз не съм сигурен, че това има смисъл да е там.
Изключително много дразнищо беше, че е там. Това е точно нещо, дето трябва да е в JavaScript, който го храни.
Да, да.
Там впечатление, че в Knockout това е популярната стратегия, нали, JavaScript, нали, там някакви observable, и нали, се предполага, доколкото разбирам, в Knockout, че JavaScript ти филтрира нещата и ти ги сортира и така нататък. JavaScript код става това.
Да, със сигурност съм съгласен с това.
Та просто тия ще се удара главата в масата там.
Ами това според мен е по-добре да го при демота да покажеш колко накратко го пишеш, но наистина не му е много там място. Особено точно това, точно филтрите. Те се наричат филтри, другия вариант е... Всъщност те филтри са толкова елементарни, че аз не съм сигурен, защо трябва да са там. Защото реално филтрите, точно order by, да речем, или конвертираш някакъв стринг до нещо си друго, или форматираш, да речем, дата, форматираш да е твой формат. И да, по-скоро това си бизнес логика, който няма място там. Но това казвам, че толкова добре е направено, че до някаква степен те шорткъти, които правят в това отношение, не са толкова проблем. И примерно те, освен че, както казах, имат, да речем, базово jQuery. Тоест, неща, които, ако нямаш jQuery, те си ползват пак интерфейса на jQuery. Но само основните неща, нещо jQuery Lite, мисля, че се казва internally. И това е хубаво всъщност, че ако ти не ползваш jQuery, но въпреки това искаш да ползваш някоя функция, много често я има. Другото, което е, примерно, те имат промиси, които са като Q. Но имат 5 функции на това Q. И въпреки това са нещата, които наистина главно ползваш. И да ти кажа, доста наистина е хубаво, защото не се налага да ползваш, така не че си ползваш външна библиотека, която се налага. Това при JavaScript е направо задължително, че ти ще ползваш поне една от 10 библиотеки външни. Просто не се налага за абсолютно всичко да ползваш различни библиотеки и по различни проекти те първа да преценяш дали ерикъв си продукт, нали, каква библиотека да вземеш. Билтин нещата са доста... Хем не са прекалено много, не са се оляли, бих казал, прекалено. Хем покриват неща, които смятам, че са полезни. Няма много излишни неща в Angular. И съответно другото нещо е, че в момента не са... той е най-популярният и всяко нещо, което те интересува, вече има отговор. И...
Да. Интересно, аз явно съм бях много фрустриран.
Mm-hmm. За Angular. Не, това със сигурност, аз съм против него, но...
Мен ми се видя, все едно гледам XSLT и... Нали,
защо? Да, това е едно от слабите им. Мисля, бих казал, че без него биха изкарали без проблем. Но другите неща са направени добре.
Mm-hmm. Ми добре, аз взега се поизчерпна. Нещо друго да искаш да кажеш за TypeScript и така нататък?
За TypeScript ми мога да кажа почти като реклама, значи. Значи смисъл TypeScript е доста, това казах аз преди, че е лесен за започване, за писане, така че може се, всеки може да го пробва. Тоест по никакъв начин не мога да кажа, че не е точно като нов език, тоест никакъв случай не се налага да се учи много дълго време. И ти като, ако някой знае JavaScript, може съвсем последователно малко-малко да започне да го ползва. В никакъв случай не се налага да конвертира цял продукт. Дори това нещо, да кажа кои са примерно няколко големи проекта, които са го ползвали. TF Service, т.е. онлайн версията на source кода на Microsoft, тъй като има страшно много JavaScript.
Source Control.
Да, Source Control. И те са, мисля, че го пуснаха точно преди половин година някъде финалната версия.
Аз там го ползвам, тестово ползвам Team Foundation.
Аз съм го ползвал, тъй като не ползвам толкова Team Foundation, но точно това е, че те бяха, дори те са започнали преди публичния релиз, нали, на TypeScript и те са си пренаписали, мисля, че казаха 500 000 реда код, което си е страшно много за JavaScript, но стил малко проекти има, които са с толкова много линии код и казаха, че въпреки че имат супер много тестове и така нататък, това самите типове са им помогнали да открият доста сериозни и трудни грешки. Само има преди, че след като вече си гледал код, който многократно е бил тестван и изглежда правилен и си откриеш грешки, това са грешки, които никога не би открил сигурно. Така че те са го направили, за тях е бил успешен. Има още доста продукти, които са интернали в Microsoft, които го ползват, но в крайна краища едно от нещата е, че да речем TypeScript е много по-практично да се ползва по нов проект. И в крайна краища нови проекти, да речем, ако някой иска да пише продукт за Windows Store и реши да го пише за Windows 8 Store и 8.1, реши да го пише на JavaScript, може направо да премине TypeScript. Защото освен, че има доста добър support, има и tutorial видеа, които и Microsoft си ги демонстрира някой път в TypeScript. Самата библиотека WinJS, която е, те всъщност използват едно от предимствата, когато имаме дефинициите по някакъв начин, те в случай ги имат на ActiveX, самите дефиниции са генерирани автоматично. Mm-hmm. И те са доста големи, смисъл много хубаво, че не се налага да пише на ръка.
Да, защото той е цялото API там.
Да, в момента, в който променят API-то, самите дефиниции се генерират автоматично се апдейтват и реално няма никакъв недостатък, нито бих казал, че дори така може да започне, ако някой реши да пише на Windows 8 апка, да пробва TypeScript. Може да пробва TypeScript и на нормален проект, като доста лесно не се може да се махне. Да речем, почваме по този проект да добавяме типове, знаеш, по някаква си причина, която не мога по момента да се представя. Смятам, че има малко причини да не хареса някой TypeScript, но ако реши да го махне, взема JavaScript, който ще излежа почти същия като TypeScript и продължа нататък без никакъв проблем.
Така
че, има и преди, че те, да, вече ще започват според мен да го пушват, но след като удари версия 1.0 съвсем вече, защото в момента по конференците редовно се говорят за TypeScript, но в момента в Visual Studio, който ще го релиза на другия месец, предполагам вече, че ще 1.0 TypeScript, който няма да има голяма разлика от сегашния. Т.е. който иска му да почне и в момента да учи TypeScript, но в момента, в който го пуснат 1.0, вече ще има
друг. Ще има рекламна кампания там, да.
Със сигурност, да. И ще знаеш, че наистина вече е стигнал момента, в който доста по-минимални разлики ще има по source кода. Ще можеш да речем, ако някой девелопър реши да убеди шефа си, да не каже да ползваме тук този език, който е 0.9 версия, да каже 1.0, най-малко.
Да направят номера на Oracle да започнат с версия 2 направо, нали? Защото никой не купува версия 1.
О, да, смисъл, да, има всякакви странни вържининг. Примерно аз работих Mapbox, използвах. Това е една библиотека, която е за карти, нещо подобно, ако не искаш да ползваш Google като сервис, искаш да ползваш някоя open библиотека, ползваш Mapbox е client side библиотеката. Ами те това, което направиха, те всъщност бяха рапнали едно друго library, което е open source, те също са open source и да речем 0.7 версия или 0.6 мисля, че беше, е стара библиотека и пускат версия 1.0. Аз викам супер, тък му чакат да оправят някакви бъгове, веднага минаваме. И те го пренаписали, ползвали друга библиотека в 1.0. Значи всеки човек, който не знае какво се случва, си мисли, че от 0.7 до 1.0 скока е стабилизация. А всъщност...
Да, така и трябва да бъде всъщност.
Това е съвсем друго нещо и да речем 1.0.3 беше за тях стабилната версия, като 1.0 беше чистото версията. Да.
Да. Всеки лот с номера си някой с цяла програма, дето имаше една приказка.
Да.
Да. Добре, аз тук разгледах малко примери между другото. Това всъщност е бъкано с документация с примери. Е, така ли, че си, има си интерактивна среда, където можеш да си играеш, без да сваляш нищо.
Тая среда, между другото, също е... Якото на тая среда е, че всъщност има и не яко нещо, че не е open source. Това, че тая среда, всъщност те се написали, може би, дали за TypeScript, не знам, но се ползва и в TFS-а като онлайн едитор. Това е доста мощно нещо. Значи на TypeScript lang.org има едно play, който слуша и да може да кликне и да пише директно в браузър. Няма нищо да сваля. Отляво си гледа кода на TypeScript, отдясно гледа JavaScript генериране.
Да, и между другото това си го подсветява, в смисъл хайлайтва, като цъкаме тук примерно на Gritter, той ми показва къде се среща в кода, къде е инстанцията е направена. Право бе, много грамотно. Много културно.
Това е Андер все пак.
Да.
Как? Как пропусна да кажеш да се свети името му този път? Не знам. Те сега се завърти три пъти, нали? И си лягаш чорапите днеска за наказание. Има ли случай да му кажеш името без да попълниш да се свети името му?
Случвало се да забравя и по някой път, ако трябва да му го кажа в три поредни изречения, за да не се претрупва речта, го казвам само един път.
Ако забравиш да кажеш, се чуват камбани за бекграунд.
Та ми напомня така.
На другия ден му забива компютъра, нали, така безпричинно, нали, да го накаже, да му напомни, че, нали, се прегрешил.
Трябва да се уважава, няма.
Да, нали, ако пак повтори, нали, втори път, нали, започват да се изтриват файлове и да се получават сини екрани. Ако трети път забрави, вече гори хардуер, нали, и така. Няма как. Трябва да има страх. Нали знаеш, всяка една религия има страх от наказание. Добре, в смисъл да не се отклоняваме от темата. Аз между другото наистина останах без въпрос. В смисъл всичко, което ме интересува за TypeScript, ти доста лесно успя да ми го обясниш и да го разбира. Между другото, има ли такова нещо като вложени класове? Чакай, сега се сетих. клас в класа. Поддържа ли се това нещо в TypeScript?
Не. Но зависи защо ти трябва да го влагаш.
Ами не, в смисъл, нали, такива, както в Java правят класовете. Е така, просто защото там, нали, се използват вместо lambda и така нататък. Мисълта ми е да не би пък да им е хрум много да го въведат това нещо.
Ами
там
не, точно което... Значи предполагам, че тъй като ECMAScript 6, като, нали, тъй като те проче, те се трябва да го поддържат много точно. И второ, предполагам, че като цяло целта им е да не вкарват неща, които имат по-ограничено...
Значи, да. По принцип в в JavaScript може да получиш лесно функционалността, за която са необходими NEST класове в Java и C-Sharp. Защото ти може да имаш обект, който да го изградиш динамично, докато му добавиш съответните property. Така че нуждата от такива класове в език, който е стъпил на JavaScript, не е много... Не е много голяма, не е много належаща. Сега може би някой ще го добавя. Да.
Да, затова се замисля, защото тук, в смисъл, гледайки тук един код ми се стори всъщност, че това нещо е като такъв, нали, вътрешен клас или не знам там какъв ще трябва да бъде термина, ама всъщност се окаже, че не е. И затова просто ми хрумна да попитам. Добре, аз между другото мисля, нямам повече въпроси, всичко ми стана доста ясно и определено ще го пробвам, но в смисъл това е ефективно наистина при много големи проекти.
Да, другото, което всъщност е ECMAScript 6. Добавят неща, които наистина... Също може би някой, който не е работил над нещо по-сериозно, на JavaScript. Също даже и средно сериозно аз не съм работил над нещо, което е, да речем, 100 000 или 200 000 линии JavaScript код, въпреки съм работил над няколко големи проекта. Може би, също стотина хиляди може би съм работил. Но въпросът е, че може би някои хора, които не са работили над големи, не си дават сметка доколко неща се омазват, като се ползват външни библиотеки, изобщо различни девелопъри и смисъл, неща, които буквално трябва да си ги има в езика. Например, ECMAScript 6 включва възможността да локнеш един обект да не може повече да се екстендва. И таки имаш, нали,
оптимал. Като файнал класове.
Ами не, ти всъщност сколваш метод и казваш, първо искам този обект да не може повече да добавиш нищо към него.
Аха, в смисъл да.
Да, той е метод на обект. Но неща, които реално би било добре да можеш да ги направиш, а ги няма. По някакви много магически начини. В момента, в който си открил бъга, ти става смешно, но докато го търсиш, почти не е.
Да, особено ако някой ти виси на главата и ти казва, губим пари или ще набият, ако не го намериш.
Еми аз точно преди една седмица имах такъв случай. Една функция спира да ми работи. Оказва се, че една библиотека, която ползвам, просто ми е екстенднала същия обект и имам друга функция на нейно място. Така че неща, които буквално не ги очакваш, могат да се случат и се случват редовно. Не, че могат да се случат.
Да. Ето законите на Мърфи, нали, ако нещо може да се обърка, то се обърква.
Mm-hmm.
Златното правило.
Да поприключваме вече.
Ами да, аз наистина нямам повече въпроси, да, беше супер интересно, с доста неща разбрах. Ако ти нямаш нещо допълнително, което искаш да кажеш, да се ориентираме към приключване.
Аз съм изчерпан. Не, че не мога да говорим полунощно, но да.
Ами добре, наистина да не прехвърляме, да не става прекалено дълго. Много ти благодаря за участието. Както винаги, на мен беше супер интересно. И пак научих доста интересни неща. И така, ами до скоро тогава.
До скоро на вас.
До скоро.